Godātie deputāti, sāksim izskatīt Saeimas šā gada 10. decembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vispirms prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti nav pieteikušies runāt par un pret, deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi autopārvadājumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Tālāk likuma projektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Un likuma projekta izskatīšana pirmajā lasījumā. Tātad cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi, vai man jūs dzirdat, tehnisks kļūms bija ar datoru, vai es esmu dzirdams? Paldies. Tātad mēs izskatām grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Saeima 20. gada 19. novembrī pieņēma sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, kurš stājas spēkā 21. gada 1. janvārī. Lai šo likumu, lai šis likums stātos spēkā, mums ir virkne dažiem citiem pavadošiem likumiem, kas pavada šo jauno saucamo SPLP likumu. Virkne jautājumu, ko regulē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums pašlaik regulē elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, un tāpēc ir nepieciešams izdarīt grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Sagatavotie grozījumi paredz izslēgt tās likuma normas, kas reglamentē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu specifisko darbību, konkrētāk tiesisko statusu, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu valdes ievēlēšanu, iziešanu no reklāmas tirgus un jautājums, kas saistīts ar sabiedrisko pasūtījumu. Komisija šo likuma projektu lūdz atzīt par steidzamu.
Kolēģi, tad komisija ir lūgusi atzīt likuma projektu par steidzamu. Mums ir jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 1 atturas 2. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, paldies par steidzamības piešķiršanu šim likuma projektam. Tātad komisijas saimnes cilvēktiesības un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimnes sēdē.
Ir jāsaka, ka šie tehniski grozījumi, un tiem ir jāstājas spēkām vienlaikus ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, un komisijas vārdā es aicinu nenoteikt priekšlikumu termiņu, un es lūdzu šo minēto likuma projektu izskatīt un pieņemt saimā šodien tagad otrajā lasījumā.
Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu pieteikties sistēmā. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav, likums pieņems. Tālāk darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Antras Strupulis atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 4. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Antras Strupulis atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. gada 1. maiju atbrīvot tiesnesi Antru Strupuli no tiesneša amata pēc pašās vēlešanās.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Antras Strupulis atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Velgas Gailītes atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 4. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Velgas Gailītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. gada 1. februāri atbrīvot tiesnesi Velgu Gailīti no tiesneša amata pēc pašās vēlešanās.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Velgas Gailītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Dacas Grabovskas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 4. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Dacas Grabovskas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par lēmumu projektu par Dacas Grabovskas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmumu projektu par Dacas Grabovskas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Lienas Lāzeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lienas Lāzeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Lieni Lāzari par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Lienas Lāzares iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ingas Jaunzemes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas pārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 4. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingas Jaunzemes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Ingu Jaunzemi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Ingas Jaunzemes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Alises Antones iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 4. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Alises Antones iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Alisi Antoni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Alises Antonas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļots.
Labrīt, kolēģi, vēlreiz. Tātad Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu grozījums publiskās personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā dokumentu numurs 853/LT13. Atgādināšu, ka likumprojektu grozījums publiskās personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā mērķis ir noteikti, lai pašvaldībām, kur administratīvās teritorijas atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktiem tiek apvienotas un kuras ir kapitāla daļa turētājs kapitāla sabiedrībās, nav jāpilda pienākums veikt izvērtējumu par tiešās līdzdalības saglabāšanu kapitāla sabiedrībās līdz administratīvo teritoriālajai reformai. Likuma grozījuma paredzamais spēkā stāšanās laiks ir nākamajā dienā pēc to izsludināšanas. Un kā jau Saeimas priekšsēdētāji minēja, likumprojektu mēs esam atzinuši par steidzamu. Uz otro lasījumu ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir iesniegts no tieslietu ministra Aņa Bordāna. Priekšlikums paredz papildināt likumu ar 58. pantu nosakot, ka publiskas personas kapitāla sabiedrība un publiska privātā kapitāla sabiedrība sagatavo paziņojumu par korporatīvo pārvaldību, kā arī paredz paziņojumā iekļaujamo informāciju. Piemērojamos korporatīvās pārvaldības ieteikums nosaka ministru kabinets. Šo priekšlikumu komisijā izdiskutēja, un tas netika atbalstīts, uzskatot, ka par šo jautājumu ir nepieciešams papildus apspriešana. Priekšlikums ir ticis atsaukts no iesniedzēja puses un nav balsojums.
Tātad priekšlikums ir atsaukts?
Otrais priekšlikums arī ir no tieslietu ministra Jāņa Bordāna kunga puses un papildināt ar 58.2, 58.3, nosakot, ka publiskas personas kapitāla sabiedrība un publiska privāta kapitāla sabiedrība sagatavo nefinanšu paziņojumu, ko iekļauj vadības ziņojumā vai sagatavo kā atsevišķu gada pārskatu sastāvdaļu, kā arī paredz, ka publiskas personas kapitāla sabiedrībai un publiska privātajai kapitāla sabiedrībai ir pienākums konsolidētajā vadības ziņojumā ietvert konsolidētu finanšu paziņojumu. Tie panti nosaka arī paziņojumos ietramo informāciju. Otrais priekšlikums komisijā tika apspriests un netika atbalstīts, līdzīgi kā pirmajā gadījumā arī uzskatot, ka nepieciešama papildu diskusija. Priekšlikums ir atsaukts no iesniedzēja puses un nav atsūnēts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts?
Trešais priekšlikums ir no juridiskā biroja. Priekšlikums paredz izteikt pārējais noteikumu 30. punktu pirmo teikumu redakcijā, kas paredz, ka pašvaldības, kuras administrīja teritoriālās reformas ietvaros apvieno un kuras ir kapitāla daļa turētājs kapitāla sabiedrībā, neveic minēto publiskā personā noteikto līdzdalības pārvērtošanas pienākumu, ne retākā reizi 5. Gados pārvērtiet katru tās tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībā un atbildību publiskas personas līdzdalības nosacījumiem. Trešais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais priekšlikums ir iesniegts arī no juridiskā biroja puses. Tas paredz izteikt pārējais noteikumu 30. Punktu. Tā otro teikuma redakcijā, kas paredz, ka administratīvās teritoriālās reformas ietvaros jauni izveidotās novada pašvaldības izpilda publiskā personai noteikto līdzdalības pārvērtēšanas pienākumu līdz 2022. Gada 1. Jūnija. Priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Komisija minēto likumprojektu izskatīja šī gada 8. Decembra sēdē un atbalstīja to virzībai otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu Saeimu balsot otrajā galīgajā lasījumā un atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86, pret 1, atturas 0, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas Sociālo un darba lietu komisija izskatīja otrajam lasījumam, galīgajam lasījumam, grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Un šis likuma projekts skar divus ļoti nozīmīgus pabalstus ārkārtas situācijas laikā – vecāku pabalstu un slimības palīdzības pabalstu. Kopumā uz otro lasījumu saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais ir Saimas juridiskā biroja priekšlikums – precizē iesniegtā likumprojekta tekstu atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums. Paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra sociāli apdrošinātā persona slimības palīdzības pabalstu varētu pieprasīt atkārtot atbilstoši nepieciešamībai. Par periodu, kādā ir slēgta pirmskolas izglītības iestāde vai mācību procesu organizēts attālināti, un persona nevar strādāt attālināti. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums nosaka, ka laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam slimības palīdzības pabalstu izmaksās par iepriekšējo mēnesi, tāpat kā tas ir noteikti citu sociālās apdrošināšanas pabalsta gadījumā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļausts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sastais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums grozījuma pārējais noteikuma 50. punktā nepieciešama, lai noteiktu, ka par vienu un to pašu bērnu tiesības uz slimības palīdzības pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kur aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņties lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžu ģimenes loceklim, kurš noslēdz līgumu ar pašvaldību aizbildnim vai citai personai, kur saskaņā ar bāriņties lēmumu bērnu faktiski kopi un audzina, ja šī persona nestrādā attālināti. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums paredz pārējais noteikumu pirmo pantu izteikt jaunā redakcijā, jo apakšpunkti papildināti ar teikumu par izziņām norādāmo laiku. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Paredz, ka personas slimības palīdzības pabalstu var pieprasīt vēl mēnešu laikā pēc 2021. gada 30. jūnija, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un tas svarīgi, paredz pārējais noteikuma 53. punkts, ka slimības palīdzības pabalsts vairs nebūs vienreizējs, bet to varēs saņemt atbilstoši nepieciešamībai. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. Saimas juridiskā biroja priekšlikums tiek noteikts termiņš, kad likums stāsies spēkā, un tas būs nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies un lūdzu, komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par nekustamā īpašuma brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Sveicināt kolēģi! Juridiskās komisijas 2020. Gada 4. Decembra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Likumprojekts paredz atsavināt nekustamo īpašumu brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā Ogres vispārējās pirmskolas izglītības iestādes Cīrulītis darbības nodrošināšanai un Ogres centrālās bibliotēkas ēkas būvniecības realizācijai, un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai. Noteiktajā termiņā neviens priekšlikums netika iesniegts. Juridiskā komisija trešajām galīgajām lasījumam likumprojekti ir atbalstījusi, aicinu kolēģus atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, tātad laiks paziņojumiem. Es vēlos jūs visus informēt, ka platforma e-saeima ir saņēmusi Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas organizēto Latvijas tehnoloģiju gada balvu Latīna Pele, kā veiksmīgākais e-paraksta integrācijas risinājums šajā gadā. Latīna Pele, šī balva, ko mēs esam saņēmuši, izskatās šādi. Mēs sakām lielu paldies šis platformas izstrādātājam Kirilam Solovjovam un viņa lieliskajai komandai un varam turpināt strādāt šajā platformā. Kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi pārtraukums līdz pulkstens 11.